Lielajā piekdienā par tradīciju ir kļuvis ekumeniskais krustaceļš, kurā aicinām piedalīties kopā ar arhibīskapu Jāni Vanagu, Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankēviču, bīskapu Kasparu Šternu, kā arī mācītājiem Edgaru Maži, Kristu Kalniņu, Oskaru Smoļaku, diakonu Daini Stikutu un Nacionālo bruņoto spēku kapelāni Esteri Tumani. Svēto rakstu fragmentus un apceris lasīs Ģirds Ķesteris, Liene Liuznika un Gunta Ziemele, bet liecībās dalīsies Elza, Vita, Raimonds, Evita, Māra un Raitis.
Ekumeniskais krustaceļš.
Ja raugāmies no šīs zemes skatu punkta, tad cerība ir ļoti ierobežota. Tik daudzos mīt bailes un raizes, nospiestība un trauksme. Tikai ticībā Kristum, caur krusta nāvi un augšām celšanos, varam būt brīvi.
Dieva Tēva, Dēla, Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Pirmā apstāšanās – Jēzus lūkšana Ģetzemenes dažā. Un tad Jēzus ceļos nometies lūdz Dievu. Aba tētīt, tu spēj visu. Ņem šo biķeri no manis, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Tūdaļ no debesīm viņam parādījās eņģelis un viņu stiprināja.
Meli, mēs esam apdraudēti.
Dieva patiesība. Mēs esam drošībā.
Staigājiet mīlestībā, ar kādu Kristus jūs ir mīlējis. Nepatīkamu apstākļu klātbūtne tik bieži šķiet izjauc šo mīlestības gaitu, bet mūsu dvēselēm nepieciešams pastāvīgums un drošība, mierīga gaita un vienmērīgs ātrums. Ja nemiers, ko veicina trauksmēnie notikumi visapkārt, pārņem manu prātu un sirdi, tad zinu, varu saņemt Dieva mieru. Dievs nedod mums vienkārši mieru, Dievs pats ir miers. Dievs nedod vienkārši cerību, Dievs pats ir cerība. Kad zūd drosme un kad elle šķiet atvērusies zemes virsū, es turpinu cerēt uz Dievu. Tieši tas ir brīdis, kad Dievs caur tevi rada dzīvību kaut kam skaistam un brīdis, kad Dievs paveiks skaistu brīnumu tavā dzīvē.
Vieta, kur Jēzus lūdzās pirms savā arestā un savām ciešanām uz krusta, saucas Ģetsemane. Ebreju valodā šis vārds nozīmē olīvu spiedību, olīvu presēšanas dārzu. Un Ģetsemane ir kļuvusi par simbolu pārbaudījumiem. Vieta, jeb stāvoklis, kurā cilvēks iziet cauri cīņai, kad viņam ir jāizšķirās par to, vai būt uzticīgam savai misijai, savam aicinājumam, savai sūtībai, Dieva plānam savā dzīvē, vai arī bēgt no tā. Un, protams, tas kārdinājums ir tāds, ka tev nav izejas, tu nepārvarēsi šo grūtību, tu neuzveiksi šo cīņu, atkāpies un padodies. Bet mēs redzam, ka Jēzus cīnījās un svīdās viņai uz sviedrus, un pašā grūtākajā brīdī debesu Tēvs sūtīja viņam eņģeli palīgā, kurš viņu stiprināja, un mēs zinām, ka Jēzus uzvarēja šo cīņu, pēc tam sekoja krusta nāve, bet vienīgi pēc Ģetsemanes dārza cīņas un pēc krusta nāves sekoja augšām celšanās. Un patiesībā līdzīgi ir arī mūsu dzīvē, jo mēs arī piedzīvojam grūtības, šaubu, neziņas un nomāktības brīžus. Un tad, kad mēs redzam, ka mūsu misija būtu doties uz priekšu, cīnīties, tad ļaunais mums čukst, nē, padodies, tev nesenāks, tu esi zaudētājs. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tieši tajā brīdī veikt šo ticības aktu. Apzināties, ka, tā kā Jēzus teica, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules beigām. To viņš teica saviem mācekļiem pēc augšām celšanās, pirms viņš jau no viņiem aizgāja uz debesīm. Un šie vārdi attiecas arī uz mums. Viņš mums vienmēr ir blakus. Viņš vienmēr spēj iedvest mūsos savu garu, spēj sūtīt eņģeli, kurš mūs stiprinās. Un tāpēc, dargie krustaceļa dalībnieki, aicinu jūs nepadoties grūtību brīžos, jo Dievs ir tuvu, un tāpēc lūksimies. Debesu Tēvs, stiprini mūs grūtību un cīņas brīžos, sūti savu eņģeli, kas mūs stiprinātu, Un, Jēzu, palīdzi mums vērst savu skatu uz tevi, jo tu cīnījies, tu uzvarēji, tu parādīji mums ceļu un liecini, ka pēc nāves sekos augšām celšanās. Amen.
Dieva apsolījumi.
Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārpludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi. Uguns liesmas tev nekaitēs.
Kristu mums ir drošs prāts, un ticība uz viņu ir paļāvība tuvoties Dievam.
Tēvs, mēs klausāmies Tevī.
Mēs uzticamies Taviem apsolījumiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.
Krustā sestājas Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā apstāšanās Jēzus tiek notiesāts. Pūlis kliedza sit viņu krustā, un Pilāts atbrīvoja slepkavu, ko viņi pieprasīja, bet Jēzu nodeva šaustīšanai un krusta nāvei.
Meli, mēs esam sāncenči un pretinieki.
Dieva patiesība, esam saistīti, mūsu vērtība ir Dievā.
Tik bieži esam gatavi mesties viens otram virsū, aprunāt, kritizēt. Dievs aicina šādas postažas vēlms no mūsu vidus izraidīt, netiesāt, neaizvainot un pat neturēt aizdomās, bet gan ar Dieva labestību nogramdēt ļaunā gara mēģinājumus šķelt. Arī mācekļi strīdējās, kurš ir lielākais. Jēzus parādīja, ka viņi nav sapratuši Dieva sirdi. Viss, ar ko aizpild savu mazvērtību un kas nav Tēva mīlestības skatiens, mani sasaista. Tieši tad, kad nav tā, kā gribētos, esmu aicināts rīkoties nesautīgi, palīdzēt citiem. Jo vairāk lūkojamies uz Dievu, jo mazāk nepieciešamības pievērst uzmanību, tā mums no viņa bez jebkādiem nopelniem tiek sniegta neierobežoti un sāk notikt izmaiņas.
Lai Jēzus notiesātu, viņu vajadzēja pazemot. Pazemot pēc pilnas programmas. Viņu, kurš nevienu nebija aplaupījis, līdz cilvēki padarīja par laupītāju. Jau līdz arestam viņam tika laupīts gods un reputācija, kad tika saukts par negausi un dzērāju, kad viņa brīnumi tika piedāvēti sātana varai, kad nesaprotot viņa sacītot, cilvēki bija gatavi viņu nomētāt ar akmeņiem. Lai kādu pazemotu šodien, pietiek ar viltus ziņu Facebook vai citā masu informācijas telpā. Bez kādiem pierādījumiem mēs sākam līdz cilvēku nicināt un pazemot. Īsi pirms sava aresta Jēzus sacīja, bet šī ir jūsu stunda un tumsības vara. Cik liela ir tumsības vara Ukrainā, kur okupanti izplata melus par mierīgajiem iedzīvotājiem, jau vairāk kā 3 gadus noniecinot viņus kā nāciju, padarot viņus par noziedzniekiem un laupītājiem, kurus jāiznīcina. Jēzu notiesā tie, kuri ir tik pieraduši pie tumsas, ka nespēja izturēt Kristus patiesību un viņa gaismu. Cik bieži arī mēs dzīvojam tumsas aizsegā, kad cīnāmies par to, kurš ir svarīgāks un kuru vajag nostumt malā, lai mēs varētu savām ambīcijām ļaut augt un plaukt. Un kamēr mēs sevi salīdzinām ar citiem, mēs aizmirstam, ka esam radīti Dieva līdzībā, un ka tieši mūsu radītājs vēlas, lai mēs nevis noniecinām citus, bet gan mācāmies viņus cienīt. Mums vajadzīga pazemība, kas ļauj ieraudzīt savu grēku vispirms, nevis sākt ar tuvākā grēku un nekad neieraudzīt savējo. Ja es palieku savā grēkā, Jēzus sāk mani traucēt, un tad ir tik viegli kļūt par to, kas ar nūju un zobenu sāk cīnīties pret viņu. Bet šodien Kristus vēlas izņemt no manām un tavām rokām nūjas un zobenus. Mums nav jācīnās vienam pret otru, bet gan pasniegsim roku. Ieskatīsimies sava tuvākā sejā un vēlēsim svētību. Jo tavu un manu vērtību nenosaka tas, par cik es jūtos pārāks par otru, bet gan atziņa, ka mana patiesā vērtība ir Dievā. Dievs, kurš caur Kristu mūs katru pārveido, dod mums brīvību, naida un pazemojuma vietā, ļauj mums izvēlēties un praktizēt otra cilvēka celšanu un stiprināšanu. Apostols Pāvils mums atgādina, neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzū.
Dieva apsolījumi.
Ienaic kūda uz ķildu, bet tik vienu vainu apslēpj mīlestība.
Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs, es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli.
Tēvs, mēs klausāmies tevī.
Mēs uzticamies taviem apsolījumiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
Krustā sistājas kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Dievs ir mīlestība, Dievs ir mīlošais Dievs, Dievs ir svētā garā gaismā, un Kristus, kam sākoju, Dievs ir mīlestība, Dievs ir mīlošais Dievs, Dievs ir svētā garā gaismā, un Kristus, kam sākoju.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam,
jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā apstāšanās Pīlāts mazgā rokas nevainībā. Kad Pīlāts redzēja, ka viņam neizdodas pūli pārliecināt un troksnis kļuva vēl lielāks, viņš paņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja, es esmu nevainīgs pie šī taisnīgā asinīm.
Meli, mēs neesam atbildīgi par citiem.
Dieva patiesība, mēs esam līdzatbildīgi.
Lūšana pa straumi ir kā tukšuma aizpildīšana, kad izzūd skaidrība par labo un slikto. Plūstam līdzi tam, ko vairākums uzskata par pieņemamu vai abrīnsvērtu. Reizēm ir kārdinājums mazgāt rokas nevainībā, attaisnot sevi, noņemt no sevis atbildību, kad ir svarīgi iestāties par savu brāli vai māsu vai aizstāvēt Dieva likumu cita priekšā. Iestāšanās par patiesību prasa drosmi. Bieži jūtamies pārsātināt un vienlaikus nespējīgi. Tomēr pat tad, kad atopamies plūstot līdzi, mēs varam būt tie, kas šajā straumē apstājas. Vispirms jautājot, Dievs, kāds ir tavs prāts? Dievs atgādina, tu esi sava brāļa sargs, tu esi savas māsas sargs. Ja visi izsmies, es neizsmiešu. Ja citi maldīsies, es apliecināšu patiesību, kas ir Dieva vārdā.
Jēzus teica, es redzēju Sātanu kā zibeni no debesīm krītam, Lucifers, gaismas nesējs, viens no pilnīgākajiem eņģeļiem, nomests no debesīm peklē. Ko viņš tādu izdarīja? Svētos rakstos lasām, ka viņš lepnībā sacēlās pret Dievu. Viņš sabotēja Dieva radīšanas ieceri, ar meliem viņš Ievas apziņā sēja aizdomas. Stāstā par radīšanu lasām, ka Ādams un Ieva tika izdzīti no paradīzes. Ko viņš tādu izdarīja? Ieva ieklausījās Sātana melos, Dieva rūpes un vārdi viņai pēkšņi izkārtojās sazvērestības teorijā. Ādams viņai noticēja un abi izdarīja liktenīgu kļūdu. No šiem meliem, no šī vissenākā grēka izplūda visa posta, nelaimju, ļaundarību un nāvējošo lietu straume pasaulē. Narkotiku un cilvēku tirdzniecība, bērnu verdzināšana, vides saindēšana, apspiešana, krāpšana, korupcija, netiklības, slepkavības, karš, sākot no Kaina, kas nosita savu brāli, līdz Putinam, kas izkauja kaimiņus un savējo tautu. Un Poncijs Pilāts, ko viņš tādu izdarīja? Viņš pakļāvās mobingam, baidoties no atcelšanas romiešu stilā, viņš nodeva krusta nāvei nevainīgo. Viņa vārdu nolāda jau 2000 gadu. Sātans, Ādams un Ieva, Pilāts, ko viņi tādu izdarīja, ko nebūtu darījis es? Vai es savu reizi neesmu sacēlies pret Dievu? Vai es neesmu ticējis nepārbaudītām ziņām un izplatījis melus un sazvērestības teorijas? Vai es neesmu piekāpies mobingam? Dažādos veidos es piedalos netaisnības schēmās, kas caurauž globalizēto pasauli. Es neizvēlējos piedzimt pasaulē, kur caurauž grēkus. Es esmu grēku upuris, bet arī tā vairotājs. Es stāvu kā upē, kas ir piesārņota augštecē, bet iepludin arī savu indi. Un vai zināt, kas ir lielākais brīnums, kā apkārt mostas pavasaris? Putni man zied, cirši zied, plauks tulpes, narcisus un hiacintes. Es esmu darījis to pašu, ko Lucifers, Ādams un Pilāts, bet neesmu iemests peklē. Zeme joprojām mani nes, un daudzi par mani lūdz Dievu. Kā tas var būt? Kāpēc? Tāpēc, kā kungs Jēzus labprātīgi ļāva sevi notiesāt manā vietā, viņš nesa krustu un tajā visu manu netaisnību, arī tavējo. Pavasaris mums apkārt ir viņa pelnītais un dāvinātais žēlastības laiks. Ļausim šai atziņai sevi pārsteigt, ļausim tai sevi uztraukt. Kristus to darīja manis dēļ. Ko es esmu darījis priekš Kristus? Kas man jādara priekš Kristus? Ko es darīšu priekš Kristus? Jautāsim to sev vēl un vēl.
Visu savu dzīvi man ir nodarbinājis jautājums, kāpēc manai ģimenei tik daudz neveiksmi. Arī mana oma bieži jautāja, kāpēc mums tā neiet. Mana vecmāma nodarbojās ar buršanu un zīlēšanu. Viņas meita, mana oma, darīja to pašu. Regulāri lika kārti cilvēkiem, kur nāca pie viņas pēc padomu. Arī mani viņa mācīja zīlēt ar kārtīm. Mana oma pārtrauca zīlēt brīdī, kad kārtīs ieraudzīja mana tēva nāvi. Viņš bija pazudis un viņa tam meklēja atbildes. Arī otra omīte regulāri devās pie dziedniekiem un zīlniekiem, lai aizlūgtu par aizsardzību manai mammai. Taču rezultāts bija pretējs. Manai mammai bija ļoti smaga dzīve, šķiršanās, atkarības, emocionāla sabrukuma, nabadzība. Vēlāk tuvojoties Dievam, iepazīstot Dievu vārdu, es sapratu, ka tas viss nav tikai nejaušība virkne. Tās bija sekas izvēlēm, kas manā dzimtā bija atvērušas durvis lāstiem. Saskaņā ar Bībeli atkarības šķirtas ģimenes priešlaicīga nāve un trūkums nav tikai likteņa trieciens, tie ir ļaunie gari, kas ienāk dzimtā un posta. Kad cilvēki atver durvis okultismam, burvestībām un meklē palīdzību nepareizos avotos. Dzīves lūzuma brīdī es meklēju palīdzību pie dziednieka, ticēju, ka Dievs caur viņu var palīdzēt, ka tieši viņi, dziednieki, ir šis stilts starp Dievu un cilvēku. Es nezināju par Jēzu Kristu, kā vienīgo, kas dziedina patiesi. Pēc dziednieku apmeklējumiem uz brīdi man palika emocionāli vieglāk, jo iepriekš bija ļoti sagrauts. Pēc tam sākās īsta elle, panikas lēkmes, bezmiegs 6 gadu garumā, līdz es atsaucos Jēzum Kristum un viss sāka mainīties. Nokļuvu kādā atbrīvošanas lūkšanas seminārā, kur daudz stāstīja par lāstiem un atbrīvošanu, tur svētais gars man uzrādīja visas šīs lietas. Es no tām atteicos, nožēloju dzimtas grēks un dzīve sāka strauji mainīties. Abas omītes pirms aiziešanas mūžībā nožēloju grēku un pieņēmu Jēzus par savu glābēju. Mana dzimta mainās, mana ģimene mainās un es mainos. Pateicoties Jēzum Kristum, griezieties tikai pie Jēzus Kristus. Viņš ir atbilde visām problēmām.
Dieva apsolījumi.
Ko neviena acis nav redzējusi un neviena aus nav dzirdējusi, kas neviena cilvēks sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl.
Klausieties manā balsī, un es būšu jūsu Dievs, un jūs būsiet mana tauta, un jūs staigāsiet pa tiem ceļiem, ko es jums pavēlu, un jums labi klāsies. Tēvs, mēs klausāmies tevī.
Mēs uzticamies taviem apsolījumiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.
Krustā sestājas Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā apstāšanās. Jēzus nes savu krustu, un kad tie viņu bija apsmējuši, viņš savu krustu nesdams gāja uz vietu, ko sauc par Golgātu.
Meli, mans spēks un mans es.
Dieva patiesība, mums ir vajadzīgs Dievs un otrs cilvēks.
Kad pārspīlēti pievēršamies sev, plaisa starp mums un Dievu kļūst lielāka. Mēdzam domāt, ka attiecības ar citiem, viņu klātbūtne un rūpes var apdraudēt mūsu laimi un brīvību. Taču mēs esam vajadzīgi citiem, un citi ir vajadzīgi mums. Tikai patiesi atveroties otra cilvēka klātbūtnei, mēs atklājam sevī to īpašo, ko Dievs ir ielicis mūsos. Tik daudz Dieva pavēļu ietver cits citu, nesiet cits cita nastas. Piedodiet cits citam, svētījiet cits citu, mīliet cits citu. Uzlūkosim Dievu, kurš mūs katru mīl kā mīļoto dēlu vai meitu. Viņš skatās uz mums tā, it kā pasaulē nebūtu neviena cita, un caur šo skatienu mēs saņemam spēku būt kopā ne tikai ar tiem, ar kuriem mums ir ērti, bet arī ar tiem, no kuriem mēs labprātāk izvairītos un kuri mūs izaicina vai sāpina. Tā, šajā cilvēkā varēsim atklāt Jēzu un viņa dēļ darīt visu labo.
Cilvēka lielais, varošais es, ko cenšas pārdot katrs, kultivējot labklājību sabiedrībā, visi ir ietērpts lepnības drānās. Tas neprasa uzdot jautājumu, kas ir svarīgāks par mani. Kognitīvais melu karš mūsu galvā. Individuālisms ir meli, ka es pats spēju tik galā ar visiem dzīves izaicinājumiem un varbūt paties laimīgs tikai tad, jo rūpējos par savu izaugsmu un labklājību. Cilvēks ir gatavs noraidīt Dievu un paļauties saviem spēkiem, sekojot kārdinājumam būt sev par elku. Plaisas starp Dievu un cilvēku kļūst vēl plašāk. Kristietības valoda nonivelēta, ātrās atbildes uz fundamentāliem jautājumiem nepalīdz. Laime un bauda ir cilvēku pasaulība, bet Dieva dots prieks pretī tam ir garīgs stāvoklis. Bezlikumība cilvēku dzīvē, grēks garšo labi. Bet tā ir inde, kas izposta cilvēku dzīvi kā salda inde, kas viegli norījuma, bet beigās tevi nogalina. Dievs var ļaut mums piedzīvot grūtības, bet tajā pašā laikā dod spēju tās panest. Mieru varam sniegt otram, ja pašos ir miers. Vai jums ir miers? No dzīves pazūd vēss prāts un līdzsvarotība, ja esi pārliecināts, ka esi labāks par citiem. Koncentrēšanās uz sevi, nemanot audzē ego un ciešanas. Paša svarīguma sajūta padara domāšanu smagnēju un neveiklu. Lepns neļauj citiem sev palīdzēt un neatzīst savus kļūdus. Ikviena konkurence rada spriedzi, agresiju un neapzinātu vēlmi otru pazemot. Ātri aizmirstam, ka tur, kur ir patiesība, strīdu nav. Tur, kur nav miera, tur nav arī Dieva. Dievs atjauno vajadzību piederēt, būt daļai no, piedzīvot kā daļai no, rūpēties un pieņemt rūpes kā daļu no. Cilvēkam ir vajadzīgs Dievs, otrs cilvēks, ģimene, kopiena. Vertikālē tās ir attiecības ar Dievu un horizontālē ar cilvēkiem. Bez vertikālas lietas nenotiek horizontālē. Individuālisms liek citu cilvēku klāt būt mūsu dzīvē uztvert kā apdraudējumu mūsu laimei, bet tas ir pretstatā tam, uz ko aicina Dievs. Pieteicies bērniņš, draudz karjerai, apkopjams seniors, dārgi, grūti, emocionāli, traucējoši, jaunieši. Izsūts nav paciešam, bojā man labsajūta. Kāds aicina izrauties, aicina uz baznīcu, traucē atkal manu mieru un uzbāžuša reliģiju. Daudzas pavēles jaunajā derībā ietver norādes cits, citu. Mēs nemaz nevaram izpildīt Dieva aicinājumu vienatnē. Mums ir vajadzīgs tuvākais, ko mīlēt, lai varētu teikt, ka mēs mīlam. Nesiet cits cita nastas. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kuru mūsu laipni pieņem ir iejūtīgi un parāda mīlestību, ar kuriem kopā piedzīvojam pašu lielākos zaudējumus un atskāršamies lielākās kļūdas. Dieva tuvumā man ir labi. Savas ģimenes klātbūtnē jūtamies savādāk, mierīgāk, atvērtāk, drošāk. Dieva klātbūtne apgaismo mūsu domas par ģimeni, darbu, aicinājumu, tās vēd uz priekšu. Dieva tūmā ir tik labi būt. Iesakņojies Kristu. Viņa attieksmē pret ienaidnieku, meliem un viltu. Viņa miers savu pāri darītāju priekšā kļūst par tavu mieru. Mums Jēzu ir dāvāta neparasta dzīve. Tātad tā ir jādzīvo neparasti.
Dieva apsolījumi.
Es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs to tiem dos.
Beidzot, brāļi, esiet līksmi, topiet pilnīgi, iepriecinājieties savā starpā, esiet vienprātīgi, turiet mieru, tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums. Tēvs,
mēs uzticamies taviem apsolījumiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
Krustā sestais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Piektā apstāšanās. Jēzus satiek savu māti.
Un Marija sacīja, mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalponas zemumu. No šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds, un viņa žēlstība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Meli, mums nav vērtības.
Dieva patiesība. Dievs mūsu mātes klēpim izredzējis kopš mūžības.
Jau mātes klēpī un vēlāk bērnībā bērnam nepieciešams mammas un tēta nemitīgais mīlošais skatiens uz viņu un vienam uz otru. Tas bērnā veido esamības jēgu būt redzētam un mīlētam, saņemt savas vērtības apliecinājumu un justies drošam, neskatoties uz apstākļiem. Daudzi pieaugušie nes sevī ievainojums, kas radušies jau mātes miesās – bailes, trauksmi, nespēju uzticēties un veidot saikni ar citiem. Es izvēlos pieņemt Dieva Tēva vārdus. Tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Dievs mūs no jauna iznes šajā pasaulē un pats izvēlas, kuru mūsu ievainoto dzīves daļu dziedināt vispirms. Viņš gaida, kad mēs ļausimies viņa pieskārienam, lai satvērtu dzīvības pilnību.
Redzot savu māti pie krusta, Jēzus to kā māti dāvina arī savam mīļotajam māceklim. Un mīļoto mācekli dāvina savai mātei kā dēlu. Pat ciesdams nežēlīgas sāpes un mokas, viņš nepārstāja rūpēties un nepārstāja mīlēt. Viņš parūpējas par visu un par visiem. Kristus pie krusta un tam blakus stāvošā Marija, klēpis, kas viņu iznēsājis, mums iedot ainu, kura kopsavelk visu Kristus zemes dzīvi, kopsavelk Dieva pestīšanas plāna piepildījumu. No bezvainīgās ieņemšanas brīža, kad eņģelis Gabriels apmeklē jaunavu no Nāceretes, līdz viss piepildīts Golgātas kalnā. Šī aina mums liecina, viņš bija pestītājs jau Marijas klēpī, un viņš bija pestītājs pie krusta. Iemiesošanās bija pestīšana, un nāve pie krusta bija pestīšana. Ar visu savu dzīvi un ar savu nāvi Kristus mums nes un dāvina pestīšanu. Visā viņš ir pestītājs. Visa Kristus dzīve un nāve pestī visu manu dzīvi, manu pagātni, manu tagadni un manu nākotni. Cik zīmīgi, ka tas posms, kuru no savas dzīves paši apzināmies vismazāk, ietekmē mūs visvairāk. Mātes klēpī bērns ir pilnībā vienots ar savu māti. Viņas domas, viņas sajūtas, vārdi, kurus viņa dzird no citiem cilvēkiem un kurus pati izrunā, viss ietekmē arī bērniņu. Cik gan daudz, kas gribēts un negribēts, vēlams un nevēlams paspēj notikt šajā laikā, un tas viss ietekmē un atstāj paliekošas pēdas un ietekmi pār mūsu dzīvi. Paši atgriezties tur un ko mainīt mēs nevaram, bet Dievam viņam ir iespējams viss. Viņš ir visas manas dzīves pestītājs. No manas mātes klēpja līdz pat manam kapam. Viņam rūp visa mana dzīve, un viņš no sava svētā krusta uzlūko un svētī mani. Arī tad, kad vēl biju klusībā darināts, šūdināts zemes dziļumos, kur vēl dīglī mani skatīja viņa acis. Viņš uzlūko un svētī manu ieiešanu un manu iziešanu. Kungs, es stāvu pie tava krusta un ticībā apliecinu, ka tavas mīlošās acis skatīja manus sākumus, un tevī mans sākums ir svētīts. Kad biju vēl mātes klēpī, tu man jau sacīji, ka mani mīli, ka gribi, lai esmu. Tu esi vēlējies mani šajā pasaulē, un man šeit ir vieta, tevis izredzēta un sagatavota. Un pat ne tikai šeit, bet arī mūžībā. Un visai manai dzīvei ir jēga kopā ar tevi, no mātes klēpja līdz mūžībai. Es pieņemu to un ticu tam.
Atbrīvošana no nepiedošanas. Mana mamma ir ļoti mīļa un maiga, bet no bērnības bija tā, ka man pat bija nepatīkami, kad viņa man pieskaras. Un starp mums tā kā bija kaut kas neizskaidrojams, kas traucē attiecībām un arī mīlestība starp meitu un mammu. Bijām tā kā svešas, mūsu sarunās arī bija neizprotamas un nepatīkamas sajūtas. Kad jau bija kristiete, Dievs sāka uz mani runāt caur rakstuvietu un bausli, godā savu tēvu un māti. Es sapratu, ka kungs runā par mūsu ar mammu attiecībām un ka viņš tās grib sakārtot. Es lūdzu, lai viņš atrisina to un uzticēja to viņam. Un pirms vecāka atbrauc pie manis, saņēma pamudinājumu aiziet pie vienas psiholoģes, kuri bija arī kristiete. Tad vecāki jau bija Latvijā, mēs braucām uz Tallinu ekskursijā ar autobusu. Šajā ceļojumā starp mani un mammu notika ļoti liela strīdi. Mēs pat kliedzam vienu uz otru, arī raudāja mamma. Kad bijām mājās Rīgā, mamma man teica, ka es viņu ienīstu un viņa brauks prom un vairāk nekad nebrauks pie manis. Es teicu, ka tā ir, kā viņa saka, bet es ienīstu, bet es to nevēlos. Pat nakti es raudāju, jūtu gan mīlestību, bet mīlēt nespēju. Drīz es tiku pie psiholoģes. Es vienkārši izstāstīju Tallinas notikumus, un Dzintra mans runas beigās viņa pēkšņi man saka, ka es savai mammai nepiedodu to, ka bērnībā mamma ļauj manam tēvam sev darīt pāri. Tajā brīdī sajūtu Dievu klātbūtni, un kad no manas iziet ļaunais gars, es pilnīgi ar garu acīm to redzēju. Notika viss ļoti ātri, un es gāju mājās. Jau pa ceļam sapratu, ka mīlu mammu. Vairs nav tā ļaunuma, pilnīgi viss mainījās. Es atnācu mājās, mamma sagaidīja mani, un mēs apkāpāmies. Un no tā brīža nekad vairs neko, ko es visus daudzus gadus jūtu sirdī, vairs nekā no tā nebija. Brīvība, miers un mīlestība piepildīja mani. Tā kā melns un balts, izmainīta dzīve, attiecības, godā savu tēvu un māti, kungs atbrīvo un dziedina no nepiedošanas.
Dieva apsolījumi.
Kā es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi, tā es izliešu savu garu uz tavu dzimumu un savu svētību uz taviem pēcnācējiem, kad tie zaļos kā zāle, kā vītoli pie ūdens upēm.
Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums. Tēvs, mēs klausāmies Tevī.
Mēs uzticamies Taviem apsolījumiem.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Sestā apstāšanās Jēzus tiek atkailināts, bet karēvji ņēma viņu drēbes un sadalīja tās četrās daļās. Tāpat tie paņēma viņa svārkus.
Meli, mums ir jāpasargā savus gods un savas robežas.
Dievu patiesība būt atvērtam un ievainojamam.
Iespējams, savā dzīvē esam piedzīvojuši, ka mūsu trauslums un jūtas tiek izmantotas pret mums. Esam atvērušies un vīlušies. Dievs, kurš ļauj sevi atklāt atkailinātu uz krusta, dziedina mūsu ievainotās sajūtas. Patiesa tuvība nav iespējama bez uzticēšanās. Tā atklāj, kā būt brīviem un dāvāt Dievam un otram savu patieso es un paļauties, ka tas netiks salausts un vērsts pret mums. Mūsu sajūta, cik esam tuvu vai tālu Dievam, bieži rodas no uzticēšanās pārāvuma, ko veicinājis grēks un vilšanās. Bet Dievs pazīst mūsu dziļākajā būtībā un dāvāt viņam un otram sevi visu, arī savu vājumu un nesmukumu, nozīmē dāvāt savu skaistumu.
Kā tas ir redzēt Jēzu Kristu cilvēces glābēju un pestītāju, šajā brīdī pazemotu tā pilnīgajā kailumā. Jēzum piedzimstot kailam šajā pasaulē, to sagaidīja mātes Marijas maigās rokas, kuras ietina viņu autiņos, apklājot nevainīgu bērnu kailumu ar maigu mīlestību. Jēzum sagaidot krusta nāves ciešanas, brutālas karēvi rokas noplēsa viņam drēbes atkailinot Jēzu, lai radītu viņam vēl dziļāku kauna, vienaldzības un brutalitātes pazemojumu un ciešanas. Vai raugoties tajā, kas tiek nodarīts Jēzum pasaulē atnākušajam cilvēces glābējam, kuram dabas spēki un dēmoni pakļaujās, kurš augšām ceļ mirušus cilvēkus, nerodas jautājums, kāpēc Jēzus to pieļauj? Vai atbildušo jautājumu varētu būt tāda, ka Jēzus pilnībā sevi ļauj atkailināt, lai starp viņu un tevi nebūtu nekā tāda, kādēļ tu nevarētu Jēzum tuvoties? Jēzus paša pieļautajā kailumā atklājās ne tikai viņa mīlestību uz katru cilvēku, bet Jēzus kailumā vispilnīgāk varam ieraudzīt, ja esam drosmīgi un patiesi, savu kailumu, savu kaunu, savu pazemojumu. Jēzus kailuma kauns pie krusta ir mūsu grēkā krišanas nodevības kauns, kuru sevī nesam tik dziļi, un tas traucē tuvoties visdziļāk Dieva un Kristus mīlestības noslēpumam. Dievs cilvēku veidā Jēzu Kristu ienāk šajā pasaulē, lai sevi mūsu vietā ļautu atkailināt līdz pašai cilvēces dziļākajai kauna vietai, lai tajā mūs ievedot sev līdzi, paņemtu projām jebko, kas traucētu mums grēkā kritušiem cilvēkiem Jēzum tuvoties. Jēzus tiek izģērbts un likts kaunā cilvēces priekšā, bet patiesībā tur atrodamies mēs katrs, kuri dievišķās patiesības izģērbti Dieva taisnības priekšā, izdzīvotu visdziļāko kaunu grēku dēļ, kurus esam darījuši. Jēzus atļauj sevi izģērbt un ieraudzīt pasaulē viņa kailumu, lai tā skatās uz viņu ar kauna pilnām acīm, lai tev un man nebūtu jākaunās Dieva priekšā sava grēcīgā kailuma dēļ, lai mēs ar tevi tiktu ietērti Kristus taisnības spožajās drēbēs, viņa godā un slavā. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Un Jēzus šajā brīdī ieaicina tevi viņa kailumā, bet nevairs fiziskā un pazemotā, bet jaunā, gara uzticības un mīlestības vietā, kurā viss kauns ir paņemts projām. Un viņa mīlestība ir atvērta sastapt tevi viskailākajā, vispazemotākajā, viskaunīgākajā vietā. Nekas mūs vairs nešķir no Dieva mīlestības, jo Kungs Kristus ir tavu grēku kailumu, kaunu uznesis pie krusta, lai tevi un mani ieģērtu jaunās Dieva mīlestības un taisnības drēbēs. Āmen.
Dieva apsolījumi. Es zinu, kādas ir manas domas par jums, saka Kungs. Miera un glābšanas domas, un neļaunuma un ciešanu domas. Kad jūs man tad piesauksit, es jums atbildēšu. Kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, bet es jūs esmu saucis par draugiem. Tēvs, mēs klausāmies tevī. Mēs uzticamies taviem apsolījumiem. Krustā sestais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Septītā apstāšanās. Jēzus tiek sists krustā. Nonākuši vietā, ko sauc par Golgātu, tie viņam deva dzert etiķi, maisītu ar žulti. Tie sita viņu krustā un izdalīja savā starpā viņa drēbes.
Meli, kontrola pār ciešanām, ilūzija, ka varam no tām izvairīties.
Dieva patiesība, Dievs mūs sastop mūsu ciešanās un vājumā.
Ir tik dabiski vēlēties izvairīties no ciešanām, bieži uzsvērts, vairāk prieku un izklaides, mazāk ciešanu un grūtību. Būsim laimīgi, ja izskatīsimies jauni, ja būsim turīgi, ja pārtrauksim visas attiecības, kas mums nav vērtas. Tomēr tieši šajos izaicinājumos, kad jūtamies bezpalīdzīgi, varam izvēlēties nevis bēgt, bet gan paļauties uz Dievu un uz visu raudzīties no Dieva apsolījumu perspektīvas. Ciešanas un grūtības rada ceļu pazemīgākajam, skaistākajam un bieži vien grūtākajam lēmumam – piedošanai. Piedošana ir jāatjauno, tai jābūt daļai no mūsu ikdienas. Jēzus pirmie vārdi pie krusta tēvs piedot tiem, jo tie nezin, ko dara, ir atbrīvojuši un nes dzīvību. Atsicot patiesību, pāri darījums vairs neiesloga ne mani, ne otru. Piedodošas sirds ļauj rīkoties Dieva mīlestībai un cer uz viņa spēku.
Jēzus tiek sists krustā. Kas ienāk mūsu prātā apdomājot šo notikumu? Kā viņš cieta? Kāpēc viņš cieta? Vai nevarēja savādāk? Kas tad ir ciešanas? Ciešanas ir dažādas. Vienas rodas neatkarīgi no mums, piemēram, kāda slimība. Šādas ciešanas ir jāpieņem, saskaroties ar cietēju, mums ir jāizrāda žēlsirdība un vienotība ar cietēju. Citas ciešanas rodās mūsu grēku dēļ. Nevīžības, stulbums, lepnums nodara kaitējumu pašiem sev un citiem. Vēlme dzīvo tikai savam vai tuvāko loka labumam, nereiķinoties ar sekām, ka tas var radīt ciešanas daudziem cilvēkiem. Šajā gadījumā mūsu pienākums ir tām pretoties un būt žēlsirdīgiem un vienotiem ar cietējiem. Tomēr man šķiet, ka šajā stacijā Kristus ciešanas mums atklāja tās kā patiesu mīlestību. Tas ir upuris par tiem, kas viņam rūp, tādējot piepildot savus vārdus, ka nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdot par saviem draugiem. Ko tas nozīmē? Mīlestība nav iedomājama bez piepūles. Dzīvē nekas nenotiek bez piepūles, tikai grēks. Piepūle var radīt zināmas ciešanas. Tomēr tās nav tādas, kā minēja sākumā, bet izriet no personiskā upura par saviem draugiem, par tuvākajiem. Vecāki celsies naktī, lai rūpētos par savu raudošo bērnu. Bezmiega ciešanas nav nekas salīdzinājama ar bērna labumu un prieku, ko tas nesīs visiem nākotnē. Arī slimnieku aprūpe, darbs glābšanas dienestos, karavīri un glābēji krīzes situācijas riskē ar savu veselību un dzīvību, lai nodrošinātu citu drošību un labklājību. Arī tā ir līdzdalība mūsu dzīvē, piedaloties kaut vai vēlēšanās, nevis baudot brīdi pie ezera. Tas ir viss mūsu darbs, lai veidotu visu mūsu dzīvi labāku. Kristus ņēma krustu ar prieku, jo zināja, ka ar šīm ciešanām viņš iegūs daudz cilvēku. Kristus krusts liecina, ka mīlestība ir upuris, un upuris nozīmē arī ciešanas. Ņem savu krustu un seko man, saka Kristus.
Dieva apsolījumi.
Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm.
Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu. Nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tēvs, mēs klausāmies tevī.
Mēs uzticamies taviem apsolījumiem.
Mūsu tēvs debesīs,
svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Rādi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu, gaismība tu, sāmans Dievs, tāds esi tu. Rādi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu, gaismība tu, sāmans Dievs, tāds esi tu.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu, Tu esi atpestījis pasauli.
Astotā apstāšanās, Jēzus mirst pie krusta. Ap 9. stundu, kad kļūt tumšs, Jēzus sauca skaļā balsī, viss piepildīts, un galvu nokāris atdeva garu Dievam.
Meli, nāve ir beigas.
Dieva patiesība, Dievs dod cerību, kas ir pāri visai cerībai.
Akmens ir novelts.
Bezcerība un neticība liek domāt, ka risinājumi nav iespējami, ka nāve ir beigas, ka neizdošanās un zaudējums rada neatgriezeniskas sekas. Tomēr mēs esam aicināti dzīvot ar cerību, kas nav balstīta cilvēciskos pūliņos, bet gan pārliecībā, ka Dievs par mums gādā un gādās. Dieva apsolījumi ir uzticami un nemainīgi. Dievs neliek ielāpus vecajai dzīvei un neuzlabo to, viņš rada jaunpiedzimšanas brīnumu, dod jaunu dzīvi un spēku to piepildīt.
Šodienas pasaulē cilvēks meklē veidus, kā kontrolēt savu dzīvi, kā novērst ciešanas, kā atlikt novecošanu, pat izplānot savu nāvi, cits izmisumā grib no tās aizbēgt. Un vēl kāds dzīvo it kā jau būtu miris, nomākts, bez cerības, bez ticības vai pat bez mīlestības. Reizēm mūsu spēkos un varā nebūs iespējams mainīt apstākļus, bet tas, ko mēs varam ietekmēt un mainīt, ir mūsu nostāja un attieksme, kad ejam cauri šiem apstākļiem. Tā vienmēr būs mūsu izvēle. Bet jautājums ir, kur ņemt spēku šādai izvēlei un dzīves attieksmei. Bībele atkal un atkal atklāja, cerība tā nav balstīta apstākļos, bet Dievā. Evaņģēlijos Jēzus saka, es esmu augšāmcelšanās un dzīvība, kas man tic, tas dzīvos, kaut arī ir miris. Šie vārdi, tā ir patiesība un spēks. Jēzus mūs aicina nepieņemt tikai kādus dzīves principus un praktiskus soļus, bet vispirms Jēzus vēlas, lai tu sadzirdi, es esmu dzīvība, kas man tic, tas arī dzīvos. Dievs nereti ļauj mums nonākt līdz galējai robežai, lai atklātu. Viņš vienīgais spēj darīt neiespējamo. Viņš spēj izsaukt dzīvību no kapa, gaismu no tumsas, cerību pāri visai cerībai, un viņš ir tas, kas saka, es visu daru jaunu. Un tas viss kļūst dzīves brīdī, kad mēs izlemjam uzticēties, ne tikai ticēt, bet ļaut viņa dzīvībai mūs pārveidot. Grēks, kauns, bezcerība, tas viss paliek pie krusta. Dzīvība, piedošana, jauns sākums, tas viss ceļas augšā kopā ar Jēzu. Mums katram ir savi kapu akmeņi. Neticība, bailes, vilšanās, grēks, bet Dievs to visu var novelt. Viņš saka, celies, es tevi saucu dzīvībai. Nāve vairs nav pēdējais vārds, bet mums ir dota dzīvība katram, kas pieņem, katram, kas atdod sevi viņa rokās. Tādēļ arī šodien vairs neraudzīsimies uz nāvi kā punktu, bet kā komatu, jo krusts tās nav beigas, akmens ir novelts, Jēzus ir dzīvs, un arī mēs esam aicināti pavairot dzīvību.
Mūsu ceļš uz trešo bērniņu sākās pāri klusuma rekolekcijās, kurās kopīgi lūdzām par atvērtību dzīvībai. Pierakstos ir fiksēts, ka tieši tāds bija formulējums – atvērtība dzīvībai. It kā teorētisks un ļoti oficiāls, bet arī tāds, ka vēlāk izrādīsies īpaša nozīme. Drīz vien uzzinājām, ka gaidām bērniņu –
Bija liels prieks un pateicība par tik ātri atbildētu lūgšanu. Tomēr grūtniecības vidū sonogrāfija uzrādīja, ka mazulim ir nepareizi attīstījusies sirsniņa, un ārsti ieteica veikt ģenētikas analīzes. Pēc dažām neziņas pilnām dienām saņēma bezkaislīgu zvanu, ka analīžu rezultāti uzrāda 21. Kromosomas trisomiju. Nesapratu, ko tas nozīmē, bet bija skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Meklēja Google un uzzināja, ka tas ir Dauna sindroms. Kā miglā izlasīja internetā pieejamo bukletu un piezvanīja vīram. Ārsti informēja par iespēju līdz 24. Grūtniecības nedēļai medicīniski to terminēt.
Mēs stāvējām neskaitām jautājumu un neziņu vidū. Vai mums vajadzēs mainīt nesen iekārtoto mājokli? Kā tas ietekmēs mūsu vecākos bērnus? Vai mūs izstums? Vai zaudēsim draugus? Vai būs jāpārtrauc strādāt? Ko bērns spēs? Vai mums visu mūžu būs viņš jāaprūpē? Kamēr uz šiem jautājumiem atbilžu nebija, uz jautājumu vai grūtniecību turpināt, atbilde bija skaidra. Mēs jau bijām izvēlējušies būt atvērta dzīvībai. Par spīti neziņai un bailēm ļoti, ļoti gribējās, lai mazulis piedzimst.
Mūsdienās, kad sabiedrība uzstājusi dažādu veidu iekļaušanu, gaidāmais bērns ar potenciālu invaliditāti likās kā patiesi iekļaujošs sabiedrības piemērs. Un tomēr sabiedrība izvēlas, kuru iekļaut un kuru nē. Tikai aptuveni 10% no cilvēkiem ar Dauna sindromu piedzimst. Vai cilvēki tiešām grib iekļaut neparastos, vai tomēr atteikties no tiem, kuri nav ērti, glīti, kas kādam kaut ko maksā ne tikai finansiāli, bet arī prasa aizliegt savu dzīvi. Gribas ticēt un jau zinu, ka šie paši cilvēki ļauj īstenot arī daudzus nenojaustus sapņus. Pārī lūdzām, lai spējam pieņemt jaunos apstākļus, un tad kāds mums vaicāja, kā vai tad jūs negribat lūgt dziedināšanu? Tas mums nebija ienācis prātā, jo analīžu rezultātiem esot 99,99% precizitāte. Tā radās savu veidu cerība, devāmies arī uz aglonu, un bazilikā ķēros pie lietas, sirsnīgi lūgt dziedināt gaidāmo bērnu. Bet pagriezus galvu sānis, ieraudzīja man blakus sēžam sievieti, un viņai blakus puisi ap 20 gadus vecu ar Dauna sindromu. Bija aizkustināta par šādu Dieva atbildi man. Dziļi sirdī sapratu, ka diagnoze nemainīsies, taču Dievs var mainīt manu skatienu uz situāciju. Tāpat bija guvusi pilnīgu pārliecību, ka Dievs ir mums līdzās.
Lai gan dzirdināšanu nepiedzīvojām, mēs esam liecinieki dzīvības brīnumam un tam, ka Dievs ikvienu ir radījis brīnišķi. Mūsu ceļš vēl nav galā, bet mēs zinām, ka lai kāds tas būtu, Dievs atbild uz lūkšanām savā veidā, un Dievs par mums gādā, tagad un vienmēr, un pēdējais vārds pieder viņam.
Dievs ir labs!
Dieva apsolījumi. Es izliešu uz jums tīrus ūdeņus, un jūs kļūsiet tīri no visiem jūsu netīrumiem. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu elkiem. Es došu jums jaunu sirdi un jaunu garu ielikšu jūsu iekšienē. Un es izņemšu no jūsu miesām akmenis sirdi. Es došu jums jaunu sirdi un jaunu garu. Un es izņemšu no jūsu miesām akmenis sirdi un došu jums miesas sirdi.
Ticiet uz Dievu, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūksiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks.
Tāvs, mēs klausāmies tevī.
Mēs uzticamies taviem apsolījumiem.
Mūsu tās debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu,
atžēlojies par mums.
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.
Ir izskanējis Lielās piekdienas krusta ceļš.